Budeme dnes pokračovat v sérii Touha po požehnání s Jákobem. Tak vás zvu do 32. kapitoly knihy Genesis. Genesis 32. A přečteme prvních 22 veršů. Za časného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili boží poslové. Jakmile je Jákob spatřil, zvolal, to je tábor boží. A to místo pojmenoval Machanaim, to je tábořiště. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seiru, na pole Edomské, a přikázal jim. Vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje. Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on už ti jede vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru, pobije jej, může ještě druhý zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl, Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra Ezaua, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejíž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 koz a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš. Je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi, on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl, darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. Tak, tolik slovo dnešního příběhu. Poprosím Kateřinu, aby nám pověděla, co dá, co jí pán Bůh položil na srdce.
Jakobův příběh sledujeme už dlouho. Jakobův příběh teď pokračuje. Podařilo se mu uzavřít jedno těžké období svého života. Podařilo se mu odejít od Lábana. Podařilo se mu vymanit z jeho vlivu. A konečně po 20 letech se vrátit zpátky domů. 20 let je strašně dlouhá doba. Když si to takhle přečteme, když si přečteme ty příběhy v Bibli, navíc o kterých víme, jak skončí, tak přečteme 20 let, pokračujeme dál, ale zkuste se zamyslet nad sebou, co vy jste dělali před 20 lety. Co všechno se ve vašem životě událo za těch 20 let. A v tu chvíli vám dojde, že 20 let je strašně dlouhá doba. Já jsem před 20 lety bydlela ve dvougarzonce ve Vinoři. Měla jsem jedno dvouleté dítě. O několik centimetrů míň. O několik šedivých vlasů míň. Přibyly nám děti. Přibyly starosti. Změnili jsme bydliště. 20 let je dlouhá doba. 20 let byl Jákob u Lábana. Po 20 letech, kdy byl v cizině, kdy byl pryč mimo svůj domov, po 20 letech se vrací. Vrací se ne tentokrát ze svojí hlavy, že by to byl zase nějaký nějaké jeho lusknutí prstů, že už toho měl dost. Vrací se proto, že mu to řekl přímo Bůh. Bůh mu řekl, seber se a vrať se domů. A Jákob šel. Vzpomínáte si ještě na to, jak to bylo zhruba před těmi 20 lety, když odcházel? Co bylo to poslední, s čím se setkal na území toho svého domova? Když přespával v Bételu a ve snu se mu zjevili boží andělé, jak stoupají po žebříku nahoru a dolů. A když s ním mluvil Hospodin, který k němu přišel a řekl mu, že nad ním bude držet svoji ochranou ruku, že se o něj bude starat. A představte si, že po těch 20 letech, když se Jákob vrací domů, tak první, na co narazí ve svojí zemi, ve svém domově, jsou zase boží andělé. Tentokrát už vůbec ani nejsou ve snu, tentokrát fyzicky potká boží posly. Jaká to je pro ní asi úžasná zpráva, že se vrací zpátky domů, do místa, které má Bůh pod svojí kontrolou, do místa, kde žije Bůh, do domu Božího. Možná, že to byl pro Jákoba nějaký vzkaz od Boha. Možná, že mu tím dával to, že může být klidný, že může být rád, že se vrací domů. Jak to prožívá sám Jákob? Je bohatý, za těch 20 let se oženil dvakrát, má spoustu dětí a konečně se vrací domů. Člověk by čekal, že bude šťastný, že bude rád, že bude uvolněný, protože uprchl od Lábana. Jenomže Jákob vůbec nevypadá jako někdo, kdo by byl šťastný, jako ten, kdo je rád, že se vrací domů. Jákob, přestože se potká s božími anděli, všimne si toho, pojmenuje tu zemi jako boží, ví, že to je boží tábor, tak přesto z toho všeho je vidět, že má jednu jedinou starost. A to je Ezau. Má z něj obavu a ta obava je úplně oprávněná, protože Jákob dobře ví, co tomu Ezauovi provedl. On dobře ví, že byl 20 let mimo domov právě proto, co provedl Ezauovi. Už tenkrát ho chtěl Ezau zabít. Jákob utekl, bylo to zdánlivé řešení a teď se vrací po 20 letech a stojí před stejným problémem. Tam někde čeká Ezau. Co já vím, zapomněl na to, nezapomněl na to? Možná si to pamatuje, to, co mu provedl. Když byl Jákob pryč, tak zdánlivě tenhle ten problém zmizel. Neřešil ho, zažíval jiné věci, jiné těžkosti. Jak to je u nás doma? Jak my zažíváme některé situace? Jak my si myslíme, že z některých věcí utečeme? Já nevím, jak to chodí u vás, ale třeba u nás, když je hodně veliký čurbes, tak máte někdy takový pocit, že z toho musíte prostě odejít. Že to vyřešíte tím, že za sebou zavřete dveře, vyjdete si na procházku, užijete si krásný výlet a vrátíte se zpátky domů a ono to tam pořád je. Prostě se to jenom odsunulo, ale to nikdo to neuklidil. Nestíhám termín, potřebuji odevzdat překlad, mám z toho hrozné nervy. Jdu spát, ráno se probudím a ono to pořád není přeložené. Ono tím spánkem jsem si sice možná odpočinula, ale ten překlad se neudělal. My u nás někdy máme takovou větu, že čekáme, až to se to udělá, akorát on ten se to většinou moc nefunguje. Mám neteř, se kterou hráváme hru na schovávanou. Možná víte, jak hrajou na schovávanou děti. Takhle. Předpokládám, že teď jste mě neviděli. Já jsem vás taky neviděla. Věci nezmizí a nevypaří se jenom proto, že děláme, jako že je nevidíme. Věci se nevyřeší tím, že od nich odejdeme. Ani ty svačiny z toho šuplíku nezmizely. Ani dokonce ani neseschly. Ba co hůř, oni nabobtnali a ještě vykvetli. Máme tendenci se schovávat před tím, co je nám nepříjemné, čeho se bojíme, co nechceme řešit. Schováváme se před lidmi, když jsme nesplnili nějaký slib, když jsme jim zapomněli něco vrátit, když jim třeba ublížíme, když je nějak podrazíme, když se s nimi pohádáme. Myslíme si, že když odložíme to setkání s nimi, takže se to nějak vyřeší, že to časem vyšumí. Vyšumět může lecos, vyšumět může i šampaňské, ale nedá se to pít potom. Ten druhý mezi tím, co my si myslíme, že to tak samo si lehne, se může trápit, může to v něm bobtnat, může to narůstat. Každopádně ta věc sama od sebe nezmizí. Jakob se po 20 letech vracel domů a jen co překročil hranice svého domova, byl po 20 letech přesně tam, odkud chtěl utéct. Ta situace se vůbec nezměnila. Jediné, co tam bylo jiné, že tam byl 20-letý odstup. První, co tedy udělá, je, že se snaží nějakým způsobem napravit to, co způsobil. Posílá za svým bratrem, za Ezauem služebníky a hlásí: vracím se domů, mám majetek a stojím o tvou přízeň. Jakoby tím chtěl říct: vracím se domů, mám majetek, nemusíš se bát, že ti já znova budu něco brát, něco, co tobě náleží. A prosím tě, přijmi mě, už se na mě nezlob. Odpověď: Ezau ti jde naproti a s ním 400 mužů. To nevypadá moc jako láskyplné setkání bratrů po letech. Jakob má strach. Co máme dělat, když jsme si dobře vědomí toho, že jsme něco provedli, že jsme něco způsobili, když něco zvořeme a když víme, že nás za to čekají nějaké důsledky? Jakob dobře věděl, že spoustu věcí způsobil on. Sebral svému bratrovi požehnání, sebral mu prvorozenství. Tím ho připravil o nějakou pozici, připravil ho o majetek. Možná mu úplně zkazil zbytek života. Jakobovi to dochází. Jak se zachová? Zachová se vlastně velmi rozumně, zachová se věcně. Bojí se, má strach, ale zároveň veškerá svoje stáda, svůj majetek, všechno rozdělí na dva tábory. Očekává, že Ezau právem neudělá nic jiného, než že ho napadne. Dobře, ztratí Jakob půlku, ale aspoň půlku zachrání. A pak udělá věc, kterou vlastně Jakob v celém tom příběhu ještě pořádně neudělal. Začne se modlit. Už jednou sice rozmlouval s Bohem u Bételu, ale to byla spíš taková diskuze: dobře, tak Pane Bože, když pro mě uděláš tohle, tohle, tohle a tohle, tak pak já tě třeba uznám jako svého Boha. A pak ti budu třeba platit desátky, ale nejdřív splň ty svoje závazky. Tahle ta modlitba tentokrát je jiná. Jakob ví, co pro něj Bůh udělal. Jakob si uvědomuje, že všechno, co má, je milosrdenství Boží, které to způsobilo. A Jakob ví, že toho není hoden. Jakob ví, že má strach a dokáže Bohu říct: Bože, mám strach. Bože, prosím tě, smiluj se nade mnou. Bože, prosím tě, vytrhni mě z rukou Ezaua. Mám strach. A zároveň po té modlitbě začne něco sám fyzicky dělat. Vyšle dary. Obrovský dar. Já jsem ten počet zvířat nepočítala, ale v jednom komentáři jsem četla, že jich bylo 550. 550 kusů zvířat, to je strašně moc. A ještě navíc to bylo tak dovedně namíchané, že tam byl vždycky velký počet samiček těch zvířat na nějaký počet samců. To znamenalo, že to, co on tomu Ezauovi posílal, tak mu posílal stáda, u kterých se dalo předpokládat, že se ještě rozmnoží. Že to není jenom nějaký dárek teď, aby mu zacpal ústa, ale že to je něco, co přinese do budoucna velkou perspektivu. Jakob chce zaplatit bratrovi za to, co mu provedl. Jak už jsme si řekli, sebral mu požehnání, sebral mu prvorozenství, pokazil mu dědictví, pokazil mu postavení. Jakob si je toho vědomý a posílá dary smíření. Není to nějaký úplatek. Je to cena, kterou Jakob je ochoten zaplatit za to, co provedl. V některých výkladech jsem četla, že to možná trošku Jakobovi ti vykladači vyčítají, že se na jednu stranu pomodlil k Pánu Bohu a na druhou stranu pak řeší hned nějaký zase svůj způsob po svém, jak tu situaci napravit. Já s tím asi úplně nesouhlasím, že by to bylo špatně, že Jakob zároveň s tou modlitbou přichází s nějakým způsobem, jak situaci napravit. Když něco rozbijeme, tak nestačí jenom říct promiň a zůstat sedět a dívat se na ty střepy. Asi je dobré přitom zároveň vstát a ty střepy zamést. Když někomu něco poškodíme, nestačí často říct jenom promiň, ale je dobré nějak pomáhat při nápravě té škody, kterou jsme způsobili. Jakob se bojí a i přesto něco dělá, nějakým způsobem se chystá, nějak koná. Jakob věděl, že je v zoufalé situaci, prosil Boha a zároveň neseděl s rukama v klíně, věděl, že má co napravovat a snažil se nějakým způsobem napravovat. Celý ten příběh můžeme číst jako takový příběh určitého přechodu, určité cesty. Jakob se vrací z ciziny domů. Vrací se od Lábana domů. Jakob sám se trochu proměňuje v průběhu toho příběhu. Na začátku byl ten Jakob vlastně jenom úskočný, podlý, řešil jenom sebe a ty věci kolem ho nezajímaly. Postupně se proměňuje v někoho, kdo vnímá dosah toho, co dělá. Jakob je bohatý, má co chce, nemá si na co stěžovat a přesto najednou v modlitbě říká Bohu, jsem někdo, kdo je závislý na tobě. Jsem si toho vědom, nejsem toho hoden. Je to někdo, kdo má sílu a zároveň se bojí. Člověk, který doteď věci jenom bral velmi často, najednou ví, že to bylo skrze Boží věrnost a Boží milosrdenství, že je tam, kde je. Že má to, co má a je si toho vědomí. To je velká proměna. Co z toho vyplývá pro nás, z toho Jakobova příběhu, který se odehrál před spousty lety? Je iluze myslet si, že cokoliv se vyřeší tím, že to odsuneme, že zavřeme oči, že to zasuneme do šuplíku. Dříve či později se ty zastrčené věci odnikud vynoří. Ty zastrčené svačiny nezmizí. Zároveň nemusíme za všech okolností jednat, jako jednal na začátku ten Jakob. Nemusíme jednat úskočně. Přesto se nám stává, že v životě něco čas od času rozbijeme. Dokud žijeme tady na zemi, tak nám prostě budou padat skleničky z rukou. Bude se nám stávat, že spoustu věcí zvořeme. Že řekneme lidem to, co jsme jim neměli říkat nebo nechtěli. Když už se tak stane, máme mít odvahu říct, stalo se to. Není řešením ty věci odsouvat. A když potom věříme Bohu, když si uvědomíme, že tady na tom světě, tady v životě nejsme sami, tak nemusíme, když něco provedeme, když nám ta sklenička upadne, nemusíme ty střepy zakopávat pod koberec a dělat, že tam nejsou. Bůh to stejně vidí. Ta naše úleva, naše víra v Boha, naše víra Krista spočívá v tom, že můžeme říct, Bože, rozbil jsem to. Rozbil jsem to, prosím, pomoz mi to uklidit.